Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihittahirin. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli tamaşaçılar, fiksatı verilişinde görüşürüz sizinle. Bize ünvanladığınız şer'i sualları bu verilişte biz cevablandırırız. Soruşub ve humusun hansı şeylere və nələrə vacib olmasını istəyirlər. Xumus 7 şeyə vacibdir və onlardan mühümü ki, bizim üçün də lazımdır və çox vaxt lazım ola bilir, daha doğrusu, qazancdır, mənfəətdir. Qazancın və mənfəətin ehtiyacdan artıq qalan hissəsinə. Bu, 7 xumus gələn yerlərdən biridir. Əlbəttə, başqa şeylərə də xumus gəlir. Onlardan biri, misal üçün, deyək ki, döyüş zamanı düşmənlərdən insan qənimət əldə edir. Ki, Quran ayəsinin bariz nümunəsidir bu. O qənimətin 5-dən birini döyüşçülər xumus verir, qalanları onundur. Yaxud dalğıcılar dənizə batırlar, oradan cəvahirat çıxardırlar, onların xumusunu verirlər, qalanları onların halal olur. Mədəndir, xəzinədir və s. 7 yerdə xumus vacib olur. Onlardan mühümü, yəni bunların çoxu gördüyünüz kimi heç də bizə aid deyil. Yəni, qarşıya çıxmır. Amma bu mənfəətin və qazancın qalığı hamının başına gəlir, hamı üçün qarşıya gəlir. Bu barədə söhbət etmək lazımdır. Qazanc nədir? Qazanc budur ki, insan özü kəsb edə, yaxud bir şəxs ona onu verə, fərq etmir. Bunlara xums gəlir. Əgər insan bunu xərcləyərsə, bir ilindən artıq əlavə qalarsa, İndi burada bəhs belədir, diqqət edin. Mən işçi, yaxud əkinçi, yaxud tacir. Qazanc etdim, bir ildən artıq qazancımdan bir şey qalarsa, ona xumus gəlir. İndi bu necə hesablanmalıdır? Adətən o şəxslər ki, daimi olaraq maaş alırlar, daimi olaraq alver edirlər, xüsusilə tacirlərdə bu önəmlidir. Və qazanc gəlir daimi olaraq bunlara. Bunlar üçün bəziləri vacib bilir və bəzi müştəhidlər məsləhət görürlər ki, xumus ili təyin etsinlər. Xumus ilinin də təyin olunması onların öz əllərində deyil. Tacir mənfəət kəsb edən zamandan, xumus ili başlayır. Və maaş alan maaşı əlinə aldığı zamandan xumus ili başlayır. Əkinçi məhsulu biçdikdən sonra xumus ili başlayır. Və bu əkinçi məhsulunu əkib bir il ərzində onun pulundan ya özündən istifadə edir, yerdə qalanını xumus verir. Əgər yerdə qalmazsa bir şey ona xumus yoxdur. Tacir də həmçinin, bugün deyək ki, məsələn, mart ayının əvvəlində, təsəvvür edin, yanvar ayının əvvəlində, hər bir ayın əvvəlində bu başladı qazanca. Həmin il oldu onun xumus ili. Və bütün qazandıqların bir il ərzində tədric ilə qazandıqların xərcləyir lazımı yerlərə. Növbəti ildə yanvar ayında və yaxud mart ayında ki, həmin il onun qazanc vaxtı başlayıb, o günü baxır qazancına. Əgər bütün aldıqları, qazandıqları xərcləri ilə bərabərdirsə, heç bir xumus yoxdur buna. Çünki əlavə bir mənfəət olmadı buna, mənfəətini xərclədi. Amma xeyr, əlavə qalıbdırsa, qalan miqdara xumus verəcəkdir. Yəni, onun 5-dən 1 hissəsini xumus verəcəkdir. Sonra biz deyək ki, indi bunun 5-dən 1 hissəsini verdikdən sonra 5-də 4 hissəsi bunun sərmayəsinə daxil oldu. Oldu sərmayə. Nə qədərdir? Misal üçün deyək, 400 manat. 500 manatı var idi, 100 manatın xumus verdi, 400 manat qaldı. Növbəti ildə, bir il ərzində işlədi, qazandı. Deyək, ilin sonunda baxdı, gördü. Xərcindən sonra 900 manat pul var. O 900 manatın 400 manatı keçən ildən qalan pak sərmayədir. Yəni, paklanmış, xumusu verilmiş sərmayədir. Yerdə 500 manat bunun mənfəəti var növbəti ilədək. 500 manatın 100 manatını xumus verir, 400 manatı yenə də əlavə olur onun sərmayəsində. Sərmayəsi olur 800 manat. Və növbəti ildə də bu cür hesablayır. Xatırladıram ki, burada qazancdan xərclər çıxır və yerdə qalan hissəsinə xumus gəlir. Amma xərclər nədir? Xərclər mənim normal ehtiyaclarımdır. Misal üçün yeməyimdir, içməyimdir, özümün, ailəmin və uşaqlarımın, məskənimdir, əgər kirayə, icarə oturamışsa onun puludur. Və uşaqların normal rifah xərcləridir, zəruri xərcləridir. Və bəzən də bəli rifah xərcləri, əgər israf olmazsa, gəzinti xərcləri, sədəqə ayırmışam, nəzr etmişəm, məşəhət ziyarətini aparmışam, müstəhəb və yaxud vacib ziyarətlərə fərq etmir. Bunlar hamısı toya getmişəm, yasa getmişəm, hüzrə getmişəm. Bunlar təbii ehtiyaclardır. Deyək ki, yəni qəbul olması ehtiyaclardır. Bunlar çıxdıqdan sonra yerdə nə qalarsa onun xumusu veriləcəkdir. Amma xumus kimə verilir? Bunu da əlavə edək. Xumus gərəkdir ki, müctehidə verilsin və müctehid onu lazımi yerlərində onu xərcləyəcəkdir. Amma bunu da burada qeyd edək, əlavə edək ki, ola bilsin bəziləri üçün də bu sual olsun. Bəzi müctehidlər onun bir hissəsini, yəni tən yarısını ki, seyid səhmidir, buyururlar. Özü insan onu seyid, fəqir və yoxsullara da verə bilər. Növbəti sual. Salam, əleykum, salam və rəhmətullah. Təşəhüddə əgər vav hərfini deməsək, məsələn, və əşhədu kəlməsində vav hərfini deməsək, namaza xələl gətirirmi? Bəli, əgər bilərəkdən hətta bir hərfdə qoyul deyilməzsə, bu xələl gətirir. Salam, əleykum, əleykum, salam. Orucun qəzasın tutduğumuz halda üzə maska və ya əllərə krem çəkmək olarmı? Bəli, heç bir işqalı yoxdur. Çox verilən suallardandır. Və güman edirəm ki, bunun da mənşəyi bu ola bilər. Bəzi kremlər cəzb olunur dəriyə, daxil olur bədənə. O baxımdan şübhələr var. Yəni, bu şübhənin bir qədər yeri var əslində. Ona görə də görürəm ki, bu arada bizə bu çox sual ünvanlanır. Amma heç bir batil edici sayılmır bu. Yalnız bu batil edici, orucu batil edən yemək, içmək və imalə vasitəsilə olan bədənə cəzb edilən hər bir şey orucu batil edir. Amma belə, əlbəttə imalədə də mayədə hər bir şey deyil. Amma yemək içməkdə hər bir şey yeyilər, içilərsə bədənə, bu mədəyə orucu batil edər. Salam, əleykum, salam. Ərin babası gəlinə məhrəmdirmi? Bəli. Ərin atası, atasının atası və onun atası, bütün babaları silsiləvi olaraq əgər qalırsa, gəlinə məhrəmdir. Və həmçinin əks tərəfdə də xanımın anası və onun anası, yəni nənələri də ər üçün məhrəmdir. Salam, əleykum, salam. Qaşlara mikroblading etmək olarmı, əgər düz yazılıbdırsa və ya mən düz oxuyuramsa? Və izahında yazıblar, bir rəng kimidir, qaşa qoyulur. Bəli, bunun öz-özlüyündə heç bir işqal yoxdur. Amma əlavə rəng olduğu üçün, zinət sayıldığı üçün lazımdır naməhrəmdən örtülsün. Və mani edici olmazsa, dəstəmaz üçün də zərər gətirmir. Güman edirəm, mani də olmasın dəstəmaza. Çünki buyurmuşsunuz ki, rəngdir. Əgər yalnız rəngdirsə, adi rənglər kimi, dəstəmaza da maniyəsi yoxdur. Və qaşı da normal şəkildə rəngləyibdirsə, bunun da açıq qalmağının eyib yoxdur. Əgər qaşın özünün xüsusi bir necə deyirlər, xüsusi bir əlavələr və qaşın özünə xüsusi bir gözəlliklər gətirilməyibsə, bu zaman naməhrəminin də örtməyə ehtiyac olmayacaq. Növbəti sualda yazırlar, salamun aleykum, aleykum salam və rəhmətullah və bərəkatuh. Dəstəmaz alanda hər namaz üçün ayrı-ayrı dəstəmaz almaq lazımdırmı? Yoxsa hər dəstəmaz alanda həmin namazın və həmçinin hər dəstəmaz alanda həmin namazın adını qeyd etmək lazımdırmı? Niyyətdə, məsələn, zöhr namazı üçün dəstəmaz alıram, qurbətən Allah. Əvvəla xeyr, lazım deyil ki, hər namazı üçün insan dəstəmaz alsın. Əgər dəstəmazı vardırsa, bir dəfə edə bilər sübh dəstəmaz alsın, dəstəmazı batil olmayıbdırsa, gecəyə qədər bütün namazlarını o dəstəmazla qıla bilər. Hər nə qədər vaxt siz təsəvvür etsəniz, dəstəmazla namaz qıla bilər, əgər dəstəmaz batılı olmayıbsa. Amma niyyəti dilə gətirməkdə, niyyəti dilə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Niyyət lazımdır, amma dilə gətirmək lazım deyil. Heç qəlbdən də keçirmək lazım deyil. Bilsin ki, bu namazı qürbətən ilə Allah qılır. Bəziləri var, qürbətən ilə Allah deyirlər, heç mənasında bilmirlər bu. Niyyət deyil ki, qürbətən ilə Allah, yəni Allaha yaxın olmaq üçün və yaxud Allahın əmrinə xatir. Bu məna sizin zehninizdə olarsa, qəlbdən keçirmək lazım deyil. Zehninizdə olmaq qəlbdən keçirməkdən başqa bir şeydir. Niyyət insanın zehnində olmaq deməkdir. Belə ki, əgər bir nəfər sizdən soruşsa ki, namaz halını nə edirsiniz, biləsiz nə iş görürsünüz. Buna deyilər niyyət. Yəni, təkbirətül ehramı demədən öncə bu halda olmalısınız. Salam bitənə dək. Salamun aleykum, aleykumussalam. Qur'an-ı kərimin arasına bir şeylər qoymaq günahdır, məsələn pul. Bir də namaz qılmayan şəxs imam ehsanı verə bilər, iki sualdır. Bəli, heç bir eybi yoxdur Qur'an-ı kərimin arasına müəyyən bir vərəqlər qoyurlar və yaxud sən deyilən şəkil qoymuşam və yaxud pul qoyub, bunun heç bir zərəri yoxdur. Və namaz qılmayan şəxs imam ehsanı da verə bilər və bu imam ehsanı vermək onun etiqadından irəli gəlir. Və etiqadı vardır ki, imama ona ehsan verir, onun üçün məclis tutur və savabı da var. İnşallah bu etiqad və bu yaxşı əməllər onu bir gün namaza da gətirər. Əgər məhkəmə kişi ilə qadını boşayarsa, yenidən molla yanına gedib talaq vermək vacibdirmi? Bəli, vacibdir. Çünki nə qədər ki, talaq verilməyib, o onun xanımıdır. Baxmayaraq ki, dövlət qeydiyyatında o xanım sayılmır, dövlət bu baxımdan hüquqlarından malik məhrumdur. Yəni, ərarvadlıq yoxdur onlarla, dövlət onları ərarvad tanımır rəsmi şəkildə. Amma şəriət onu ərarvad tanıyır və nə qədər ki, təlaq verilməyib, bu onun məhrəmidir, qadın ərə gedə bilməz və vacibdir ona itaat etsin və ona təmkin etsin. Salamun aleykum, aleykumussalam. Soruşurlar ki, bəziləri Əbəlfəz ağaya ərizə yazırlar. Bu iş düzgündürmü? Bəzi suallarda da yadıma gəlir ki, bu gəlmişdi, biz onu cavablandırdıq. Heç bir eybi yoxdur. Və bu bir növ təvəssüldür Həzrət Əbəlfəz aleyhissalama və s. imamlara və heç bir işqalı yoxdur. Bu yazılı bir təvəssüldür həqiqətdə. Necə ki, şifahi olaraq biz təvəssül edirik Həzrət Əbəlfəz ağanı və yaxud sair imamları Allah təbarək və təala qapısına aparırıq və onları vasitə qərar veririk. Burada da yazılı şəkildə bu işi görürük və bunun heç bir irad və işqalı yoxdur. Sonuncu sualı oxuyuram verilişin sonunda. Döymə haramdırmı? Tatodan, tatuajdan sual verirlər ki, bunu döydürmək haramdır. Əgər normal haldadır, ümumiyyətlə yaxşı bir şey deyil bu. Məsləhət görülmür ictimai və əxlaqı baxımdan. Amma özü-özlüyündə zərəri yoxdursa, buyururlar haram deyil. Əgər müəyyən bir fəsada səbəb olmursanız, müəyyən bir fəsad budur ki, bəzi şəkillər çəksinlər, bu şəkillər fəsada səbəb olsun. Və amma xeyr, ola bilsin, xanımlar istifadə edir qaşlarına bu tatuajdan. Özü-özlüyündə heç bir işqalı yoxdur, amma naməhrəmdən bunu örtmək lazımdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Ümid varam, inşallah bu məsələlərdən həm siz, həm biz bəhrələnmiş və faydalanmış olaq. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.